salīdzinoši var teikt, ka ne tikai Valmierā, bet arī divos karstajos punktos ap Gauju, tā ir Valmiera un Streinči, kur mums iepriekšējās dienas bija ļoti straujišs ūdens kāpums, ir salīdzinoši mierīgi. Ir laba ziņa to, ka Streinčos ir pat beigās kopēji konstatēts mīnus 10 cm kritums. Nu, Valmierā ūdens ir kāpis, bet jebkurā gadījumā viņš vairs nav tik strauji kāpis, kā tas bija iepriekš. Mēs tā vidēji reiķinot, pat dienas šis kāpums ir kāda centimetra 30 apmēram, un tas vairs nav tik dramatiski, jo tā mazā vēl tā drošā zona, cik mums ir vēl, ir spējīgi mazliet to visu nest.
Tātad visā naktī notika arī patrulēšana, tā kā mēs to vakarā ziņojām.
Jā, tieši tā pie apmēram 5-6 daudzdzīvokļu mājām, kurām vakardien vakarā ūdens parādījās māju pagrabos un parādījās no apakšpuses, upijas piedās iekš un apakšpuses, patrulēja kā pilsētas komunālie dienesti, kā pašvaldības un valsts policija, arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesti.
Tātad mēs tagad varam droši teikt un ziņot, ka briesmas ir garām.
Nu, šausmīgi gribētos jums tā piekrist, mēs turpināsim sekot līdz tām visām lietām, jo šobrīd var teikt, ka šis kāpums ir mazliet mitējies, un mēs, protams, ceram, ka viņš arī līdz to beigsies, taču pilsētas kreisā krasta lietas ūdens kanalizācijas sistēmas un vairākas vietas ir vienkārši jau pārplūdinātas ar upes ūdeni no apakšas, bet nu, šobrīd viņš tādā līmenī, kad ar viņu ir iespējams vēl cīnīties. Ja viņš vēl turpinās kāpt vēl vairāk, tad būtu bišķiņ savādāk. Tas nozīmē, ka mēs sekosim visai lietai līdzi.